закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Семейна закуска.
Здравейте, скъпи приятели! Започва редовната ни семейна закуска. Аз съм Мира. Спомнете ли си една популярна песен в миналото «Обичам те до тук»? Как възприемате подобно изказване от страна на влюбен човек «Обичам те до тук»? Ще повярвате ли на неговата любов?
Свикнали сме да казваме, че любовта е безкрайност. Винаги се сещаме за Божията любов. И ни се струва много погрешно да кажем, че любовта познава граници. Склонни сме да я сложим в графата «неистинска», ако е ограничена от нещо.
Днес обаче решихме да поговорим за границите в любовта и семейството. И то за добрите, здравословните граници. Тези, които засилват любовта, което я правят по-здрава и истинска. Какви са тези граници, в какви области, как да ги поставяме по правилен начин? Ето темата на предаването ни днес. Ако и вие искате да добавите нещо, очакваме ви с нетърпение на познатите адреси Пощенския Пловдив 4000 Антим 1 22 звукозаписно студио. И електронния awr@abv.bg. Останете с нас. Стефани седеше пред камината, пиеше чай от билки и размишляваше за случилото се вечерта. Мъжът ти си беше легнал преди час, но тревожните тръпки в стомаха я възпираха да го последва. Всъщност тези чувства отблъскваха от него. Тя почувства облегчение, когато той каза, че е уморен, защото не знаеше какво би отговорила, ако беше поискал да правят любов. Това чувство на облегчение я оплаши. Знаеше, че не е добър признак във взаимоотношенията им. Докато размишляваше за вечерта, тя осъзна, че чувствата, които изпитваше, не бяха резултат от случилото се в момента, а породени от взаимоотношенията им през последните няколко години. Тя все повече се отдръпваше от него. Знаеше, че го обича и винаги щеше да го обича, обаче не знаеше как да прескочи тази липса на привличане към него. Имаше неприятно чувство за взаимоотношенията си с него, от което не можеше да се отърси. Бъди по-конкретна. Какво е то? Звучеше в ума и въпроса, който би задала нейната приятелка. Тя беше много по-добра от Стефани в това да определя своите мисли и чувства. Докато се опитваше да подреди мислите си и да отговори мислено на въпроса на приятелката си, изплува отговорът, изненадващо леко, като сцена от филм. Събития и разговори, преживени с мъже и преминаха през ума и сякаш тя беше страничен наблюдател. Най-напред изплува вечерта, когато той пренебрегна нейните предпочитания за мястото, където да отидат да вечерят. Няколко пъти по време на вечерята изобщо не обърна внимание на онова, което му казва. Сякаш изобщо не я слушаше. После си спомни за тяхната почивка. Искаше и се да бъдат на красиво и тихо планинско място, където да бъдат заедно сами. А той искаше голям град с много развлечения. Както обикновено изпълниха неговото желание. След време се появи желанието и да завърши образованието си. Бяха се разбрали за това, когато тя прекъсна в последната година, за да може той да учи право. Но колкото пъти тя повдигаше темата, толкова пъти той обясняваше колко неподходящ е моментът за тях сега. Стефани не можеше да го разбере. Това, което всъщност той казваше, беше, че моментът не е подходящ за него. Появиха се още много сцени, но това, което ги обединяваше, беше, че техните взаимоотношения се въртяха около него, а не около тях двамата или около нея. Докато си мислеше за това, нейното отчуждение предизвика у нея чувство на гняв и презрение. Тя веднага отхвърли тези негативни чувства. Овладей се, каза си. Любовта е изпълнена със саможертва. Но колкото и силно да се опитваше да види себе си като съпруга, която се жертва от любов, чувстваше, че дава много, а преживява твърде малко любов. С тези мисли тя се взира в огъня още дълго. Преглътна последната глътка чай и се отправи към леглото с надеждата, че Стив вече спи. Как Стефани се озовава в тази ситуация след няколко години брак? Какво се е объркало? Двамата с мъжа и са започнали толкова добре. Той е всичко, което тя някога е искала. Мил, силен, успешен, духовен. Изглежда, той притежава всичко в пълнота. Но с течение на времето, техните взаимоотношения остават повърхностни, липсва им интимност. Не може да обясни как може да обича някой толкова много, а да получава толкова малко любов през годините.
Ситуациите са различни за много от семействата, но сложността обикновено е същата. Жената чувства, че нещо липсва, но не може да разбере какво е то. Тя се опитва да прави това, което е правилно. Тя дава, жертва, почита своето посвещение и вярва в най-доброто. И все пак не получава интимността и, което е по-лошо, тя не може да избяга от болката.
В някои случаи объркването се скрива зад упростени обяснения, които определени проблеми като пристрастяване, безотговорност, деспотизъм или насилие биха могли да дадат. Ако той просто не беше толкова контролиращ, едно такова обяснение, или пък ако тя просто спре да харчи толкова. Партньорите мислят, че биха могли да обяснят защо им липсва интимност, като посочат някакъв проблем. Но биват много изненадани, че дори когато проблемът си отиде, личността, с която не могат да общуват или да намерят любов, си остава същата.
В други случаи може да не съществува проблем, но семейството не функционира според обещанията, дадени от двамата в сватбения обед. Посвещението може да е силно, но любовта, интимността и дълбокото споделяне липсват. Защо това се случва с двама души, които са така посветени един на друг?
Има много действия, които разпалват и поддържат любовта, но на първо място в списъка отново и отново са границите. Ако границите не са утвърдени в началото на семейния живот или когато бъдат разрушени, бракът също се разрушава. Или такива семейства не надскачат първоначалното привличане и не го трансформират в дълбока интимност. Те никога не достигат истинското познаване на другия, както и непрекъсващата способност да стоят в любовта и да израстват като личности и като семейство в непрестанно задоволство, което всъщност е и Божията цел. За да се достигне до тази интимност, за да бъде тя изграждана и да расте, са нужни граници.
И така, що е граница и в кои области трябва да се постави? Продължаваме след малко, така че не смените честотата, скъпи приятели. Не забравяйте нашия телефон 032 633 533. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар, връщаме се след минути. Здравейте отново в Семейна закуска по радио Гъсът на надежда. Аз съм Божидар. Днес говорим за границите в семейството.
Що е граница? Най-просто казано, границата е линията, която огражда собствеността. Тя обозначава започването и свършването на нещо. Например, ако отидете в общината и потърсите адреса на своя парцел, ще получите работна карта или скица, на която са отбелязани с линии границите му. Ще откриете къде свършва мястото на съседа и къде започва вашето, което е предварително условие за добросъседски взаимоотношения.
Ако знаете къде са границите на парцела, можете да откриете кой притежава земята. За физическия парцел можем да кажем еди кой си притежава земята и нещата, които са на нея.
Във взаимоотношенията собствеността е от голяма важност. Ако знаем къде са границите в нашите взаимоотношения, тогава разбираме кой притежава неща като чувства, отношения и поведение. Знаем на кого принадлежат. И ако има проблем с едно от тях, знаем на кого принадлежи проблема. В едно взаимоотношение, каквото е бракът, е нужно всеки партньор да има разбирането, че притежава себе си. Чуйте сега какво споделя един семейен терапевт, един случай от своята практика.
Керолайн и Джо дойдоха за брачно съветване, като казаха, че не могат да спрат да спорят помежду си. Когато попитах жената за какво спорят, тя отвърна. Той е толкова досан през цялото време. Така ми се разгневява, че това ме наранява. Толкова е зъл понякога. Обърнах се към Джо и го попитах. Защо се разгневяваш така? Без да се замисли за миг, той отговори. Защото тя винаги се опитва да ме контролира и да контролира живота ми. Усещах, че това може да се превърне в игра на пинг-понг. Погледнах към другия край на масата и попитах. Керолайн, защо се опитваш да го контролираш? Отново, за част от секундата, тя отвърна. Защото той е толкова зает със собствените си неща, че не мога да му привлека вниманието или да ми отдели малко време. Всеки от тях обвиняваше другия за своето поведение. Надявайки се да видят комичното в ситуацията, ако продължа, попитах. Защо не обръщаш внимание? Защото тя е толкова досадна и контролираща, че трябва да избягам от нея. Изстреля отговора той. Опитах се за последен път да предизвикам някой да поеме отговорността за своето поведение и попитах Керолайн, защо натяква? Без колебание тя отговори, защото той няма да направи нищо от това, което искам. Исках и двамата да видят, че движа главата си напред-назад, като задава въпроса, защо ти? Отговорът винаги беше свързан с другия. След като топката паднеше в полето на един от партньорите, той моментално изпращаше над мрежата обратно в полето на другия партньор. Никой от двамата и за миг не пое отговорност за собственото си поведение. Съзнанието им, тяхното поведение беше буквално предизвикано от другия партньор. Купнеех да чуе Джо да каже, например, «Ядосих се, защото съм твърде незрял, за да й отговоря по полезен за нея начин. Страшно съжалявам за това». И имам нужда от помощ. Исках да мога да я обичам правилно, независимо от нейното поведение. Можеш ли да ми помогнеш? Такъв отговор би бил музика в ушите на съветника. Но с това семейство бяхме много далеч от слушането на симфония.
По-нататък терапевтът продължава. Чувствах се, сякаш седях на трибуната в Едемската градина, когато Бог конфронтира Адам след грехопадението. Адам избира да наруши Божията заповед и да яде от дървото за познаване на доброто и злото. Няма никакво съмнение, че Адам го е сторил. Но когато Бог го пита какво се е случило, той вижда същата липса на собственост, която видях и в семейството на Керолайн и Джо. «Кой ти каза, че си гол?» – попита Бог. «Да не би да си ял от дървото, от което ти заповядах да не ядеш?» «Жената, която ти ми даде за другарка, тя ми даде от дървото, та ядох». Адам веднага прехвърля вината за своето поведение на жена си. Точно като Джо. Точно като всички нас, може би. Аз го направих заради теб, ти си виновен. И Бог се сблъсква със същия проблем при Ева. Когато я пита за нейното поведение, ето какво се получава. Какво е това, което си сторила, пита Бог. Змията ме подмами и ядох, отвръща Ева. Поведението и непокорството на Ева са прехвърлени върху змията. Ако не беше змията...
По същество, Керолайн и Джо, точно като Адам и Ева, както мен и теб, казват, ако не беше ти, аз щях да бъда по-любящ и отговорен човек.
И така, първият начин, по който изясняването на границите ни помага, е да разберем къде свършва едната личност и къде започва другата. Какъв е проблемът и къде е той? В теб или в мен? Веднъж разбрали къде са границите, ние ще знаем и кой притежава проблема, с който се борим. Например, Джо от тази история не признава, че притежава собствените си чувства, а Керолайн своето поведение. Този въпрос на собственост е жизнено важен за всяко взаимоотношение, особено за семейството.
Следващият начин, по който поставянето на граници подпомага любовта в семейството, е чрез изясняването на отговорностите. А това спестява огромен брой конфликти. Защото едно от основните запалителни вещества у дома е кой е виновен. Поставянето на ясни граници подпомага да си изясним помежду си кой за какво е отговорен. Но за това повече след малко, скъпи приятели. Припомням ви, че ако пропуснете някое наше предаване или искате да го чуете още веднъж или да го препоръчате на свои приятели, нашият архив е отворен за вас в сайтовете ни awr.org и awr.sdabg.org. Програмата за деня можете да чуете във Facebook. Там сме Адвентно радио България, списано на кирилица. Това е Семейна закуска, аз съм Божидар. Останете с нас до края.
Вие слушате радио Гласът на надеждата и предаването за семейството Семейна закуска. Как поставянето на граници между партньорите в семейството подпомага заздравяването на връзката помежду им и обогатява любовта? Това е темата, по която разсъждаваме днес. Преди малко казахме, че границите помагат да се изясни собствеността, т.е. степента, в която всеки притежава, разбира се в кавички, другия и себе си. Следващата област, която границите регулират, е отговорността.
Границите ни помагат да определим кой за какво е отговорен. Ако ние разберем кой е собственик на нещо, тогава ще знаем кой трябва да поеме отговорността за това нещо.
Ако открием кой за какво е отговорен, тогава ще имаме възможност за промяна. Ако можем да видим, че проблемът е наш и че ние сме отговорни за него, тогава ние сме на кормилото и управляваме промяната. За първи път ние имаме силата да го сторим.
Отговорността също изисква действия. Ако нещо се случва, то е защото ние предприемаме действия. Нужно е да променим някои отношения, поведения или реакции или избори. Трябва активно да участваме в разрешаването на какъвто и да било проблем, свързан с взаимоотношенията ни, дори да не са по наша вина.
Всяка семейна двойка трябва да поеме отговорност за следните неща: чувства, отношения, поведение, избор, ограничения, желания, мисли, ценности, таланти и любов.
Отговорността ни казва, че ние сме тези, които трябва да работят върху чувствата си и да се научат да чувстват различно. Нашите отношения, а не тези на партньори, ни карат да се чувстваме огнетени и безпомощни. Как се държим и реагираме е част от проблема и ние трябва да променим този модел. Позволяваме да бъдем изтласквани отвъд определени граници и тогава ставаме отблъскващи и безсилни. Не превръщаме желанията си в постигнати цели, нито се справяме с неправилните си купнежи.
Отговорността ни дава сила да имаме добър живот. Отговорността, която Бог дава на Адам и Ева, е да имат силата за живот, който всички ние мечтаем. Живот в любов, прекрасна обстановка, безброй възможности да използваме талантите и дарбите си. Той им дава способност и възможност да създадат живот, който те си изберат. И когато те не избират пътя, който води към живот, съответно понасят отговорността за своя избор, точно както и ние.
Но добрата новина относно границите е, че Божият план за отговорност не се е променил. Ние не сме зависими от милостта и поведението или проблемите на нашия партньор. Всеки един от двамата в семейство може да постъпва така, че да избягва да става жертва на проблемите на другия, дори нещо повече, може да подобри семейните си взаимоотношения.
В крайна сметка поемането на отговорност води до свобода, макар това да ви звучи като парадокс. Неговата безотговорност прави живота ми ужасен. Така започва разговор с терапевта една жена. И след това продължава да разказва ужасната история, как нейният съпруг успешно отказва да порасне години наред, все за нейна сметка. Тя страда тежко в хватката на неговото поведение, както финансово, така и сексуално. Терапевтът я слуша и разбира, че нейното дълбоко чувство на безнадежност всъщност я държи в затвор. Разбира се, има безброй начини, чрез които тя може да се освободи от модела на поведение на своя съпруг. Може да направи не един избор, за да помогне на себе си и отношенията с мъжа си. Но тъжното е, че тя не вижда тези прости неща, които са толкова ясни за околните. Защо не спреш да плащаш неговите грешки и да го вадиш от ямата? Защо продължаваш да го спасяваш от кашите, в които сам се забърква, пита е терапевтът. Какво искате да кажете? Пита тя и хлипа при това. Аз нищо не мога да направя. Той си е такъв и аз просто трябва да се примиря. Не може да се прецени дали е натъжена от факта, че за нея ситуацията е безнадежна, или пък се гневи на терапевта, защото твърди, че тя има избор. Чуйте по-нататък как предава ситуацията самия терапевт.
Като продължихме да разговаряме, аз открих проблема, който лежеше в основата и пречеше на жената да направи своя избор. Тя не виждаше себе си като свободна личност. Никога не й беше идвало на ум, че има свободата да откликне, да направи избор, да ограничи начините, по които неговото поведение и влияе. Тя се чувстваше жертва на всичко, което съпругът ти прави или не прави.
Бог е създал цялото творение да бъде свободно. Божият замисъл за нас не е бил да се поробваме едни други. Напротив, да се обичаме доброволно. Бог ни е създал да имаме свободен избор по отношение на живота, на другите хора, на Бог и на нас самите. Но когато ние сме се отвърнали от Бог, сме загубили своята свобода. Поробени сме от греха, от егоизма, от другите хора, от вината си и от цял куп други фактори.
Границите ни помагат отново да осъзнаем нашата свобода. Чуйте по какъв начин апостол Павел казва на галатяните да поставят граници пред всеки вид контрол и да станат свободни. И така, стойте твърдо в свободата, за която Христос ни освободи, и не се заплитайте отново в робско иго. Галатянам 5 глава, 1 стих. Джен се чувства поробена от поведението на своя съпруг и не вижда възможните избори, които може да направи. Но Бог ни казва да не бъдем обект на какъвто и да е вид поробваш контрол.
Когато човек осъзнае свободата, която има от своя партньор или от който и да е друг, пред него се отварят много възможности. Границите ни помагат да разберем точно къде започва или свършва нечий контрол. Каквато е ситуацията с границите на парцела, Такава е и с взаимоотношенията. Точно както съседът не може да ви насили да боядисате вратата си в лилаво, така и никое друго човешко същество не може да ви принуди да сторите каквото и да е. Това е в нарушение на основния закон на свободата, който Бог е постановил във Вселената. За да функционира любовта, всеки от семейната двойка трябва да осъзнае своята свобода. И границите ни помагат да определим свободата, която имаме, и тази, която нямаме.
Семейството не е робство. То е взаимоотношение, основано на любовта, дълбоко вкоренена в свободата. Всеки партньор е свободен от другия и именно поради това е свободен да го обича. Където съществува контрол или усещането за такъв, там няма свобода. Любовта е възможна само там, където има свобода.
Дочуване до следващия път, приятели!